Ни одной улицы нет нормальной.
Neviena iela nav normāla, ne brīvības, ne čaka. Par Lāčplēšu ielu vispār neizteikšos, tās ir pilnīgas šausmas, vienas vienīgas bedres.
Pēdējo 28 gadus strādāju par taksistu un visādi laiki bijuši. Nav tik traki, protams, ideāls tas nav. Tāpat tā brīvības iela diezgan arī ir un čaka iela.
Brīvības nada dēlēt, asobinā vat etot.
Brīvības iela jātaisa, Lāčplēša iela arī, tā jau vispār vairs nav nekāda iela. Bet vispār jau jātaisa visas ielas. Nu jā, būs sastrēgumi, bet ir tāpat bez visiem remontiem.
Ich tak hvatājēt bez remonta.
Latvijas radio uzrunātie Rīgas taksometru šoferi, kuri galvaspilsētas ielas un to bedres pārzina tik labi kā reti kurš, par vasarā gaidāmajiem brīvības un Lāčplēša ielas remontiem jau dzirdējuši. Gaidāmie sastrēgumi pārlieku nesatraucot, galvenais, lai ielas beidzot izbraucamā stāvoklī. Brīvības iela, kas šodien gandrīz visā garumā ir klāta ar bedrēm, iegrimušām komunikāciju lūkām un bīstamiem ielāpu iesēdumiem, šovasar tiks remontēta 6 kilometru garumā.
Mēģināsim maksimāli tomēr darīt visu, lai tiktu saglabātas šīs divas joslas katrā virzienā.
Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvis Edmunds Valpēters stāsta, ka pamatdarbi, asfalta betona frēzēšana un ieklāšana, būvniekiem būs jāveic naktīs un brīvdienās, bet satiksmes ierobežojumi neizpaliks tāpat. Pašvaldība cer darbus paveikt vasarā, kad Rīgā mazāk ļaužu. Tas varētu izdoties pie noteikuma, ka būvnieki nesāks pārsūdzēt iepirkuma rezultātus, jo līguma vēl nav.
Nu, mūsu plānos pēc būtības ir gan visas maģistrālās ielas. Līdz ar to nu, būtu teiksim, pieejams finansējums, mēs varētu arī to pašu Krasta ielu, to pašu Maskavas ielu, Valdemāra ielu un vēl citas veseli virkni ielas sākuma atjaunošanu veiktu. Bet šobrīd finansējums ir piešķirts tieši Brīvības ielai Lāčplēša ielai, kas arī zinām mērā diezgan likumsakrība, jo tāpat Brīvības iela ir diezgan sliktā stāvoklī, ir ļoti daudz sūdzības, kā arī tas seguma atjaunošanas remonts nav veikts jau vairāk kā 10 gadus.
Taču arī šoreiz atjaunos tikai seguma virskārtu, lai gan nomaiņa prasītos arī daudzām maģistrālajām komunikācijām, kas iedzem Brīvības ielas un kuru remonts regulāri atstāja pēdas uz asfalta ielāpu formā.
Šādu, teiksim, pilnu konstrukcijas atjaunošanu, ja pārbūvu mēs neveicam, jo tur jau ir tad nepieciešams pārbūves projekts tehniskais, kas nozīmē to, ka mums būs jāveic ne tikai šī ceļa daļas atjaunošana remonts, bet arī visu komunikāciju pārbūvi. Šāda finansējuma nedz komunikācija īpašniekiem tādā īstermiņā nav nedz arī mums. Tas nozīmē, ka tās izmaksas pie scenārija, ka mēs veicam pārbūvi, tas ir vismaz reiz 10. Tā kā, diemžēl tā ir, ka mēs veicam šo remontu. Nav, protams, 100% garantija, ka pēc gada vai diviem tur būs kaut kāds avārija, kaut kāds remonts nepieciešams. Nu, diemžēl radīsies atkal šie tie lauzumi.
Par transporta būvju uzturēšanu un būvniecību Rīgā atbildīgais Edmunds Valpēters atzīst, ielu remontam gadā vidēji pieejama viena sestā daļa no vajadzīgajiem aptuveni 30 miljoniem eiro. Šogad piešķirts vairāk, tāpēc tiks gan Brīvības, gan Lāčplēša ielai. Nākamgad cer ķerties pie Valdemāra ielas remonta.
Mēs zinām, ka asfalta segums pēc visām Eiropas normām ir jānomaina virskārta ik pa 8 līdz 10 gadiem. Tad būtībā katrs 8 līdz 10 kilometrs ceļa visu laiku ir remontā.
Šādu ideālo situāciju iezīmē autožurnālists Pauls Timrots. Pēc viņa aprēķiniem būtu tikai normāli, ja katru gadu remontētu apmēram 10% Rīgas ielu. Tikai iedzīvotāji pie tā nav raduši.
Mēs vienu varam priecāties, ka mums tik reti un maz remontē. Tā kā mēs aiz savas nabadzības un kūtruma varam žibināt pa bedrainām ielām bez sastrēgumiem un remontiem. Bet normāli būtu skaidrs, ka vismaz desmit daļa pilsētas nemitīgi tiek mainīt asfaltu. Nu, tas būtu normāli. Mēs esam šokā. Arī tas pats notika uz šosejas, ka pēkšņi uz Pleskavas šosejas sāka mainīt asfaltu. Visi bļāva, ko tu jūs te mainat, tikko taču vispār uztaisījāt. Nu, tas tikko bija akurāti 8 gadi pirms tam.
Jāpiebilst, ka šovasar plānotais Lāčplēša ielas remonts izmaksās apmēram 2 miljonus eiro, bet Brīvības ielas apmēram 7 miljonus. Māra Rozenberga, Latvijas radio.